lilo na VOA Lingala. Dola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi isango na elobeli iyi tango na biso ya sango na lokota la Lingala na jinaka na biso linene sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC na studio 17 na sango ya mokili ya lelo toko lobela kulika bato mwambe bakufi na mpela ekasi enokaki butu buleki na komune ya Monga Fula lokola pe bisika bisusu biike na engumba Kinshasa ndako nzike ekwei banzela ebukani mai maiki pe mabimi na mbeto na yango. Moto moko na bakambi baba tomboki balingomba ADF moyekulu Uganda uyu ayibana na kumbu ya Baghdad na basinzili baye baba le babumami na mampinga ma ekolo Congo Democratique na territoire ya Benin na ituka ya Nord Kivu na ngomba ya Abu Sire esakoli mampinga ma ekolo Tepe Mazembe e salaki bi kama omokolo mwamposo na kopolisa petro ya Angola na Angola ngete mibale na moko opo eleki na demi-finale ya ligue ya champion Mazembe kobeta bongo na alali sango eyepi na sango esusunde tukulubela na etando ya lisano na biso na mwangonga kasi yambo na yangu tukopesa bino sango na bokuse. Sango yangu kupesa mailongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote na yoye di sango.
Sadek Katoli Sangali Antumbwa ya Bikulu bia Afrika yanse isakoli ite basudabani ya mampinga ya Bikulu bia yango ba iba tindama na munile ikulu Kongo Demokratik ba kufi na bitumba katina bango ba i Tanzani ba satu ba bumami na bubetami ya mortie moko.
Izali bongo iti sango ya minei moyi Afrika yangele akufaki na lopital osima ya motungisi ya nzoto isakoli Sadek na liye bisilioko na bobakisi ete basoda ya Tanzani basato bazokaki Sadek etindaki wuto sanza ya zomi na mibale na Nord Kivu mampinga ma basoda ya Afrika yangele ya Tanzania mpe ya Malawi po na kosunga mampinga ma FR ma RDC na bitumba na batomboki ya M23 baye na lisungi ya ikulu Rwanda bazwi bisika mingi na ituka Sadek e sakolaki bobungisi na sanza ya mibale o mokolo mwazomi na mitano tango basuda babale ya Afrika yangele ba bomamaki na masasi ebengami na kombo ya mortier pene na Goma chef lieu ya Nord Kivu.
Basimba mandoki ya ba mobondo bazali kokoba mobulu bazali kosalaka na kwa mota.
Ezali bongo bato batano ba bomamaki na butu ya mokolo ya poso na mokolo ya yenga eloliki na mboka engawu ezwami na ba kilometre zomi na kinsele na nzela monene ye to route nationale zomi na sambo. Ezali bongo bilenge basato mpe ba koloba bale ba ye banzoto na bango bimemamaki na ba mboka nzinga nzinga basakoli likambo yango mokili mibeko ya kwa mutu Moise Makani pe chef kutumie ya mboka kimomo stani libie baye ba pesi motango to bilan eye ba tungisami po ete bo yingisami ya batomboki eye mokolo ya botie ilinzaka na bo yokani na kati ya bakondi ya ba mboka to ba autorite traditionnel ya bakabila banso babale teke na yaka mpo na botiki tumba mpe bozongi ya kimia.
Pene na bato mwambe ya libota lyoko ba kufisi manampela ekoya kio mokolo mwamposo pe ya yengalu iliki na kartie kuba na komi nyangalima na ekingumba Kinshasa.
Engebene na baimboka ya isikalina efelo yoko elembaki pe na bokasi ya mai ya mvula ekwe laki bato mwambe baye na ntango bazalaki kolala baimboka balobili susuete na kati ya bakufi ezali na mama yoko na bana na bana sambu mokolo mwa yambu eye na ntongo bana ya Kinshasa bakuka kiteko kende bisika balingi mpe basusu bakumi sima ya ngonga na bisika ya Mosala na bisika na bango ya Mosala pona bozindisami ya bisika ebele to inondation ezali lokola baimboka ya bakartie ebele na komune ya Ngiringiri baye bafandi na nzinga zinga ya direction Khartoum.
Masuo moko na kombo ya MV Mama Banita e utaki Kigoma na Tanzania izindaki omokolo mwamposo moleki.
Bambonge na mipepe makasi mitangemi lokola ntina ya bo ya bobaluki ya masua eye ya mbote ekoma na libungu ya Kalemie engebene na bato ebele baye bazalaki wana bato motango ntukumi bale na motoba bazalaki na kati ya masua na ngonga wana lisalisi ya balobi mbisi ezalaki na ntina makasi na site ya Kabinda eye ezwami na ba kilometre pene na tuku motoba ya Kalemie ba bikisaki bato pene na zomi na mitano mpe na bomemi bango na libongo na pokwa engebene na basali ya libongo bolukiluki bizali kokoba mpo na komona bato zomi na yoko bayeba monani na inote.
Misala mia ouenu pona boluki kimia na ekolo Congo Democratique tope MONUSCO e monisi lo lingi bukengi buzali kokoba kobeba na monili ya mboka eyi esika bitumba bizali kokoba kongala.
Batomboki ba M23 ba sili kozwa zinga zinga ya sake na pene na ba kilometre na pene na ba kilometre ntukumi bale na Goma na Nord Kivu esakoli misala ya ONU na bobakisiete ba suda ba susu ba bomama ki na parki ya Virunga pene na bisika basato bisundolami na MONUSCO pe bizwami na ba M23 pe mampinga ma Rwanda elobi mokanda moko ya kati.
Bokanisi bwa mibu tuku misato ya genocide to bobo mibonene na Rwanda bakonzi babikolo mingi bazali na bibonga pe bakonzi basusu bakalape bakambi ba mabongisi maike bazalaki na Kigali pona kokundola genocide eye.
Zinga zinga na mokonzi Paul Kagame ba kumisi milimo ya baye ba wa na botiki ba fololo mpe na bo pelisi moto to ya bokanisi bango milulu miye mibandisa ki si vous voulez misala ya kuibuka 30 ntango eye epesami pona kokundola mpe kokanisa mpo na mobu eye.
Eclipse solaire to bo bombani bwa mui simana sanza lelo na ekolo Amerika.
Bato koleka ba million tuku misato bazali na bisika wapi eclipse to bo bombani ya mui simana sanza eye ekomona na bangonga bizali koya lelo mokolo mwayambo na ekolo Amerika emonisi naza. Eclipse ekomonisama liboso na koto west ya Mexique utongonga ya zomi na mwambe GMT. Nzela yango ekolekela na ba eta zomi na mitano ya ekolo Amerika ya Texas na Maine yambo ya kusukisa nzela na yango na monyele ya Canada.
Matendo mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sangu ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Koleka bato mwambe ba kufi na mpela ikasi nukaki butu boleki na komini ya Mungafula lukola pe biseka bisusu biike na ingumba Kinshasa ndako nzike kwei banzele bukani mai maike pe mabimi na mbeto na yango tulanda sango yango na Natalie Sekaburo Simurabie.
Engumba mukonzi Kinshasa ezindi solo penza na manoka maye mazali kokwe ya mikolomiye. makama bipai na bipai lokola awa na komini ya Ngaliema epai batu koleka mwambe yalibota moko basili kuwa tangu bazalaki kolala efelonde kweli bango pona bugumestre ya Ngaliema Dieu merci maibazi luanga ezali bongo mama moko na bana baye sambonde bakufi bolukiluki bozali kosale manantina ya koyeba mpenza nini elekaki tolanda Dieu merci maibazi luanga Na komini ya Kalamu, bafandi bazali bongo kolela, pambate, mai ya moke mai, makati saka komini na bango, mabimi na nzela na yango, mpe, makoteli bango ubandaku. Moko na bafandi ya nzinga nzinga ya mai ya Kalamu na kombo ya Pierrette Yowali, akanisi yete liki kama lina, likomi mpo misala miye, misale makipo na masano ma francofoni, mibebi saki bango nzela ya mai. Yango, bazali kokutana na makama mai. Asengi na mbula matari, kolukila bango eyano, tola ndalitazo liya movandi yango.
Batravo basala ki ya francofoni, basali po ya kalabati ki na se, bazwi po ya sika batye likolo. Na pon wana ndenge basali mayi eza kokoka koleka lisusu te mayi ekomi ko deborde mayi ekomi kokotela biso donc depuis nui dina dimanche ti lelo lundi matin tozaka kana kati ya mayi
ndenge moko mpe na komini ya limete na quartier salongo kuna mpe mayi ya njili mabimi mpe makoteli bato ebele na ndako Bobangi na bango ezaliete soki mbule kobi konoko mai mana mako kende mpe bisika misusu mpambate elobi bango bato batongi likolo ya dig bakomisi mai ya njili moke mpe makama makomi mingi
mupanje nyoso ezala fulu ah donc ezali dig to bana boka de fulu bana isa ke fulu matisa biso po avenir kwa etikani na se moye mai ko televizio ezate mais koto bato batonga tonga banda ku koto donc to koma na ba difficulté moko ya makati soki mbule zo beta donc mai e kote libiso so boye moye zate batu nyoso ba non ba
problème mai e débordé sa din banda ko moni o nyoso za pembeni ya mai eza ke ba zwi ba fulu ba bwaki ba dune mai anjini ole mai eza la munene e fongwa ma e kita na fleuve mai si konze la koleka ezate yango ne sali ke débordé poto e kote labiso na ba mapango mai il fallait eleka na ndenge singili siko mai yango tango bazo dimne bazo tonga bandafu seke ekomi ba terrasse ba niba komisa mai anjili terrasse ba konsiba ya sur le terrain ba longola bandaku nyoso eza pembeni awa po mai ezala na ezwa moya ko respirer po ekita malamu boye o ezaliwa tala yumuko po ezaliwa pa mama
na barumbu pe bavandi baleli tango nyoso mbule ezali konoko Makanisi ya kobanga mazali kokome la bango nzambi mai mazali kokote la bango. Bazali komizi tu na soki mpona nini kincha sa ingumba yenene ye. Eko kiko za na mikakata na mai matali boleki ya mai.
Na balabala na veni mai tina luketu. Mba tera se zali mbe nando komprena to jiste. Kisa tango e kufi obyende ko tango tuto kolaka. Tomona abilo kote. Me lelo yo ma komprena nite. Mba ndako zo tongo mai minene minene. Mba ba veni zo bongate.
Vraiment to komi soki to lali boye matanga mbule bandi biso so to zwi deja position kote ma poto zo banga ma ezo kote la biso tina banda donc ne tinga na zana mona bebe na butu na lala kika na mona ngala lo bongo pola zo banga ma eko kote ti place ya lala ka ni pongo pese kote lo koleza te so tu ba biso to za banda ko mabele ka we za te poivre me za te to zo nyo kwa ma e
na monga fula kuna mpe makama ya mabwa kumasale mili susu makasi mpenze la ebuka ni na mwase na karriere eme mpenda kwebele elobi wilibe ya moko na bakambi ya kartye na monga fula totuna ki moko na bakelimi beko ya ingumba Kinshasa soki nini penza ezaliko sale mampoete enguma moko njieye elata elamba ya sika tola na mopona miya Kinshasa Dieu merci maïe
besoin isa toujours immense il faudra toujours aller toujours dans le sens il y a qu'on continue toujours bah, ça, là, on a des grands travaux pour faire en sorte que moula est comme un empêchement et moula est comme un blocage de bon
Metelsat et Sakola qui était Nasanza et Yamine Impe Yamitano Mbula Makasi et Konoko Nathalie Sekabouro Simurabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Matin de mingi Nathalie Sekabouro Simurabie.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Moko na bakambi babatomboki ba Lingomba ADF moye kulu Uganda oyo ayibana na kombo ya Baghdad na basinzili baye banei ba bomami na mampinga maikolo Congo Democratique na territoire ya Beni na ngomba ya Abusiri na Nord Kivu esakoli mampinga maikolo bolei bwasango yango na Erikas Moisi.
Ngomba Abusiri ezwami na zamba tingwe na territoire ya Beni, pene kilometre zomi na motoba na mboka Eringeti. Motomboki Baghdad ya ekolo Uganda, abuama ki elongo na basinzili baye ba ekolo Congo Democratique asakoli kapitaine Anthony Mwalusai, molobeli ya secteur opérationnel Sukula an ya mapinga ma RDC. Tuluka kapitaine Anthony Mwalusai.
Un chef terroriste islamiste MTM Muscap de nationalité.
Mokambi, moko ya ba ADF ya ekolo Uganda ya biangemi na kombo ya Baghdad pe ba sinzil ba eba nei ya ekolo Congo Democratique ba bwama ki na mapinga ma ekolo pe ya ekolo Uganda. Motombo ki moye asila ki konyoko la ba emboka. Bakoya ki o mabeli ya ekolo Congo Democratique na ngomba Abusiri pene na Tungwe Oba kilometre leka zomi na motoba pene na mboka Eringeti ou etuka ya Nord Kivu.
La cité de Eringeti, nous sommes dans la province du Nord Kivu.
Molobeli ya secteur opérationnel Sukula an abakisiete mapinga maekolo Congo Démocratique mpe maema Uganda mazali kokoba bitumba na territoire ya Beni na kolekela kosukisa batomboki ba ADF. Tulandali susu capitaine Anthony Mwalushai.
Outre ces 5 morts, les forces conjointes ont récupéré.
Kotika baeba, Kufaki, mapinga maekolo Congo Démocratique, mabotula ki mindu ki peba Motorola, pe biloko bisusu. Mapinga maekolo Congo Démocratique mpe UPDF, bazali kokuba na bitumba kona kubasilisa Odibela. Ba biangi ba imboka kuba pesa loboko, pe kolala pongi ya nguma. Poete, Munguna azali kobongo loba metode na ye. Esengeli bako kakufunda batuma be mingi mouvement djihadiste eye epa inabiso.
De ces mouvements djihadistes dans notre zone.
Christophe Mnyanderu ya Lingomba CRDH ye asengi mapingama bale maye kosala bitumba ya solo.
Se présumé ADF venait d'ôter la vie
à ADF baye basila ki kunyoko la baimboka babomaki baimboka basila kuboma baimboka mingi uetuka ya noki upeye turi sango eye sepeli sibiso makasi pwete tubanzi yeti kimia tofuzo yango bakoba na bitumba bata la pe ya solo soki ezali penza ba ADF nze bazali kuboma baimboka to ezali na bae bazali kubasunga biso toko tosengi se kimia basa na bitumba ya solo tozali na posa te batuba kufa lisusu atana
wese nos compatriotes et dans cette région de Walese Vokuto
kinolelo mapinga maekolo Uganda mazali kaka na ngambo ya est ya territoire ya Beni mpe na ndambo ya Irumu ou etuka Ituri so este civilo isila kosenga bokomi bwa bango na ngambo ya nord epai batomboki ba ADF bazali kokima mpe kuboma baimboka mikolo minso. Erikas Mwisi, Beni pona lulaka la Amerika.
Matende mingi Erikas Mwisi. Sika linaka na biso etando ya masano TP Mazembe eleki na demi-finale ya Ligue ya Champion ya CAF na Kolonga Petro ya Luanda omokolo mposo eleki ngete mibale na moko na engumba mokonzi ya Angola. Ndenge nini kolimbola bikamwa ya Mazembe eyano na etandu ya masano ya lelo. Sima na mibu misato mia bozangi championa ya handball ya Kinshasa pona bozangi esika ya kubeti sama ba konzi ba engumba eyi ba zumo kanu ya kuzungisa yango. Na judo ekolo Congo demokratike ezwi ba medaille moko ya bronze pe mibale ya argent na Open ya Luanda. Na NBA ba ekipi mwambe minei ya conference ya West pe minei ya conference ya Est biye bikobeta ba barrage chope ba play in eyebani ba longi ba bali ya ngambo moko moko nde ba kubakisama na ba kubeta bongo play off ekozala sambo na ngambo moko pe sambo na ngambo esusu. Lo sako na bino banso pe boye na bino mbolamu na etandu ya masano ya lelo. Toko banda bongo na lisano lia ndembo na makolo na Ligue des Champions ya CAF. TP Mazembe ezubongo tike na yango ya demi-finale ya Ligue des Champions ya CAF sima na kosala bikamo mokolo mposo moleki na Luanda liboso ya club ya Petro ya Athletic ya Ngumba Mokonzi ya Angola. Mazembe elongaki kotumbwama atako Petro nde efungolaki mongete. Mazembe ebolisaki Petro na mingete mibali na moko na machali ba kabolaki libungu tulu ngambo iso. Nini pesaki bongo nzela ya bikamwa ya Mazembe mokolo mposo moleki na Luanda tulanda sango yango na Valdo Yamba.
Kolonga ya Mazembe mingete mibali na moko liboso ya Petro na Angola pe kozwa kalifikasyon na demi-finale ya Ligue des Champions ya CAF ezali mbuma ya mosala malamu ya mokambi tope entraîneur Lamine Ndiaye elobi Héritier Indula moko ya bakambi ya Mazembe ye atalaka communication.
Kolonga na biso na Angola ezali préparation malamu coach azwi temps ya préparer ba joueurs nyonso malamu parce que totali saison na biso tobandaki na coach depuis mois avril lelo asali une année oyo une année asali seke azana ba pendant une année. C'est bien un match à vie ou à mort. Parce que Mazembe depuis demi-finale, c'est depuis Nicolas Bélé.
Et l'on a un an, et puis c'est mon mingi, et l'obit 13 ans pour tout, il y a Zali Moussani à Kalaya Mazembe.
Histoire pe l'andara, on a l'histoire et l'andara, pe tout le monde l'a dit qu'on a facilement tout qu'on a regagné indépendant. Donc, Yango et Salami, plaisir à danger, plaisir et c'est Mouzama Kassi. Donc, demi-finale, il y a Champions League, tout comme on peut Kala. Donc, c'est un gars, il y a tout comme pour tout bête, tout zongi, ça va bien.
Et c'est un copé de sous na ngambo ya fédération ya ndembo ya Congo démocratique ko muna moko ya bamasanga na ye ko tombola lokumu ya ndembo ya Congo démocratique et lobi Nosaki Bundulu ye azali secrétaire général ya FECOFA.
C'est vraiment pour la qualification aux équipes ya FECOFA et outi ko zo awa contre équipe moko et ça là qui na dynamique moko malamu mingi puisque Petro abanda ko encaisseta à domicile même à l'extérieur, Koya a éliminé par une victoire. Et ça, c'est un gomingi to sepeli pour le football congolais.
Mazembe, et salaki maso pour na ko bongola ouye e komaki omo mesano yako longa libanda te elobi erite indula.
Lila oyo batu nyonso wana koloba bino Mazembe aganyaka te libanda yango nde efale korenverse oyo tandaka bato bazaki nango parce que depuis tobandi Mazembe abeti phase de groupe aganyaka te libanda aganyaka te libanda oyo Mazembe abeti na petro ankesaka te epa na ye na Ngola awa tochange badome nyonso na respect oyo bamana kopesa Mazembe ya kala nde respect yango tozongisi.
Na elonga ena mokambi ya yambo ya Mazembe Moïse Katumbi pe atiaki ya ye maboko na mambi matali ba prime
mokambi ya ekipe kombo na ye eza Moïse Katumbi azanga ba jour na ye apesa bango ba prime abusaka bango moral ba prime to kotanga ba montant pe prime ezalaki ya consistant e ba jour ba mouye mayo surtout ba défendre drapeau ya République démocratique du Congo mboka na biso.
Mopanzi sango ya Katanga Adrien Koba ye alimboli malamu penza molai ya misolo to pe prime eye mokambi ya Mazembe atiaki mpona kolonga Petro
na mitan avant match banda ndezalaki prime soki ba jour bazwi qualification bazwi 300,000 na mitan ntango akotaki na vestiaire Mazembe azopola deja baomene 1-0 ayebisi bango ke na batisi Célibino 200 000 sous. Donc, au total, beaucoup de 500 000 sont qui bougent qualification. Et bien, ça va doubler l'effort officiellement. La police que 500 000 déprime la bango au président Moïse Katumbiati.
Et Sengele Bongo Koyeba été na demi-finale ya Ligue des Champions à CAF, Mazembe ya Congo démocratique et Kondongwanana Al Ali à Égypte.
Ba machale kozala bongo omokolo mwazumi ya libwa na ngambo isusu ma melodi Sundowns e ko beta bongo na Esperance ya Tunis ba match a retourné ko beta ma posu moko sima yango ala li Egypte et l'équipe na kopolisa Simba ya Tunis 2-0 ma melodi Sundowns na ngambo na yango nde elekaki na kolonga bongo Young ya Africans ya Tanzanie na batir au but 3-2 Esperance Tunis et l'équipe Bongo na kolonga ka Asek ya Bidjan na batir au but 3-4 sima na wanande izale kipo na Masando ya Lindembo na Maimatali handball sima na mibu misatu ya Bozangi championnat ya handball ya Kinshasa ba konzi ba isika eyi ba zimokano ya kuzungi sayango tulanda Bongo Sango na Valdo Yamba
Sima ya mibu misato ya bopemi na tina ya kuzangali banda ya mamasano ba kambi ya handball ya Kongo Demokratiki ba zumu kano ya kuzongisa championnat ya kisasa Elubisa Dusangwana ye azali secrétaire général ya fédération ya handball ya Kongo Demokratiki.
Championnat ya Kinshasa ezo reprendre deja ba dirigeant ou fédération atiaki pour na ligue na ba entente ya Kinshasa baza deja sur les pieds d'œuvre pour na ko relancer championnat puis ba lancé l'activité à handball à Kinshasa après battant autour de moi Molaï et Yakovan.
Championnat handball à Kinshasa et Kondongwana Bongo na piste et athlétisme et à Libanda et Masano et à Martyr.
Quand même Kinshasa a relancé le championnat na e, na kati ya kati de Martyr na l'ibosho ya tribune d'honneur wana ba obeta wana en attendant que ito soit baxé na basal pour que ba zongé la obeta.
Kasi yambo championnat e banda ba kambia ligue handball à Kinshasa ba ko Beti Sanaino, moi tourna ya relance et lobi Polidor Bongumbu y azali mokambi ya ligue ya handball ya Kinshasa.
On est maintenant obligé au banda mercredi tourna relance. Mais le premier main champion de bandit. Bon, moi, tu vas faire l'équipe de fin de mois mingi, il faut devoir commenter en jambes pendant qu'on collapse. Voilà, handball et zongi, il faut te banda relance. Relance, elle va pointer. C'est juste un tournoi là pour réveiller les équipes. Pendant tournoi relance, il y a 8 équipes, 4 garçons, 4
balles. Ba kambi ya fédération handball ya Congo démocratique, na ngambo na bango, ba ko tia miso na maso ye ligue ya kisasa ye ko sala pona bozongi si championnat ya handball elobi mokambisadu.
Deja apui fédération apel sa ki na ville ya Kinshasa eza deja makasi mingi parce que il fallait redynamiser waneza mosala ya fédération puis ko assiste bango materiellement, financièrement comme on pouvait pour que ba relancer mais vraiment fédération aza sima ya ligue ya Kinshasa na ba entente comme aza sima ya ba ligue nyo surtout ya République à Congo.
Bozongi ya championnat ya handball eye ezali pona libela atako mwa kokoso ekokiko salema na championnat ya ndembo eye ebeta makape na libanda ya masano ya martyr.
Alors le col va ndimi na kata stade de martyr. Puis le stade était fermé. C'est un site que tu profites. Tozongi pona libela. Surtout que dans ce terrain oyo tozongi pona libela. Moi ba retard ekozala moke lorsqu'il y a un match de football. C'est qu'avec la ligne foot va changer ka calendrier à tout moment. Soki to ko victime nango boko nané bisote mais
Esengeli bongo koyeba ite loko la championnat ya Kinshasa itelemaki uto mibu misato kondongwana tope coupe du Congo ya bamasanga ya handball ya Congo Demokratiki esalemaki pete uto mibu misato
na awa na wash na États-Unis na NBA l'équipe e kobeta play-in yambo na play-off yebani na mokolo mwa misato ekoya ekozala bongo Lakers na Golden State ba ibazali na ngambo ya STP na ekipe mosusu kobeta mibale na ngambo pe ya West na ngambo ya STP ekozala na ba ekipe mosusu minei kasi kino sika l'équipe Timberwolves Clippers Mavericks Thunders, Suns, Nuggets, nde basi baliki na ngambo ya West pe na ngambo ya East. Tuzali bongo na Celtics, Knicks, Cavaliers, Magic, Pacers, Bucks, nde bakuzala na playoff. Sango nde suki si itando ya masano ya lelo. Sango isusu nde tuzi yango na site internet na biso. Topesi bongo matundu mingi na Valdo Yamba Yamba. yango pende esukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya ezalaki ete bato mwambe ya libota moko bakufi na mpela ekasi eye enokaki uto mokolo mwamposo na Kinshasa mingi na commune ya Mongafula pe moko na bakambi ya batomboki ba ADF abengami Bagdad abonga abomami bongo na mampinga ma ekolo Congo Démocratique. Topesi bongo matondo mingi na Antoine Roger Bolamba, na Nika Ivanov, na Lionel Gaïma mbaibasunga kibiso, ngai kombo na ngai, Edi Sango.